Scriptum primum, de fabulae actu. Omnes discipuli meridie in scola sunt, vespere enim fabulam dare volunt. Ic dies est maximi momenti, iam scaena in scolae atrio structa est. Itaque, Veronica con discipulos fabulam docet.
Omnes, diligenter quae so attendite, iam tacete! Iterum fabulam agre volumus, primum fit cori introitus. Tum autem, Alexander, tu regem agis, nonne? In principio sedes in solio. Philippus magistratum agit. In scaenam prodit regemque adit.
Itane? Alexander, iam ante adventum meum in scaena sedet?
Certe! Quem dire vis, nisi Alexandrum? Regem igitor imploras. Non enim vis in exilium ire, venenum regi ostendis et te mortem desiderare dicis? Tum repente omnes sonitum cornus audimus, et Nicolaos regis domum intrat. Ephebus pulcher est, et cornu in manu tenet.
Taratatantara!
Nicolae, ubi est cornu tuum?
Nihil refert, e cornu enim neque bibere soleo.
Vae, tibi, tace, et quae re cornu tuum? Ephebus igitor est regis filius, ac magistratus amicus. Ergo rex filii sui reditu gaudet. Filius autem magistratui adesse volt, et regis misericordiam implorat. Rex Philippo veniam dat, et amici laeti ei domo exeunt. Deinde Alexander reginam in domum invocat.
Ego reginam ago, regina sum, ecce stola alba, candida est.
Prima specie quidem pulcherrima es, Rosa. In animo autem habes Alexandrum occidere. Ut bene scimus. Iterum fit cornus sonitus.
Tratatantara!
Satis, Nicolae, apportet te cornu reperire. Nicolaos et Philippus igitor ad volant regemque e periculo eripiunt. Deinde, omnes maximo clamore atque plausu scaenam relinquunt.
Satis, iam intelegimus. Incipere volumus.
Bene est, agite!